kun sagale amerikati sagale na amerika mutaka hanga jimata ti galgala kesa sati lama folakka jalkabe amma sati saditti metrbani diddami lama diddami shani sudomi to kurratti washington dc rakande barso saganta fanoromo amma jalkab ordoftota kenya kabajamo fagoda fi ioda radio ni dani interneti fi satellite itio satin akasumas facebook inan saganta kenya ordofajirtan hundumtu nagan kenya bakajirtanutte esinagakab akamoltan guyan harra witata mudde diddama barakuma lama fi diddami tokko akalako sa ethiopia timmo mudde kuda tokko barakuma lama fi kuda fur kanisinke summesu an bafkadu morodati dargago gammachis waqwaya ogesa software programming jedamuda ogeessa kompiitara dhiyeenya kana rakkina yuunivarsiitii Dambidoolloo keessa jiru tokkoofi fala argateera. Hoggantoonni olaanoon paartii Baaldaraas jedhamu har'a mana murtiitti dhiyaatanii turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hongeen yeroo ammaa biyya Somaaliyaa muudataa jiru akka yaaddessaa ta'e dubbata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu wiixataarraaf qabnu kunoo. Walga'iin Tarkii fi biyyoota Afrikaa gidduutti gaggeeffame inni sadaffaan hariiroo gamlameen gidduu jiru jajjabeessuuf carraaqa kenne ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Itti aantuu ministeera dhimmoota kominikeeshinii aadde Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti walga'ii sana cinaatti Tarkii fi Itoophiyaan mariin gaggeessan kan milkaa'e ture jedhan muummichi ministeera Abiy Ahmed yaada kennaniin pireezidaantiin Tarkii Tayyip Erdogan michooma biyya isaaniif Afrikaa gidduu waltajjii jajjabeessu qopheessuutti fufuu isaanii bu'aa gamlameenii eegsisuun gargaaraa jechuun galateeffatanii jiru. Muummichi ministeera Abiy Erdogan waliin qobaatti ega dubbatanii booda akka jedhanitti hariiroon seena qabeessi biyyootii lameen gidduu ture kabajaa biyyootii lameen gidduu akka jiraatu taasisee jedhan. Ministeerri ittisaa kan Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaay gita isaanii ka Tarkii waliin qofaatti ka dubbatan ta'uu Mallas Kaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu Walloon Kaabaa akka jecha isaaniitti weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman humnooti TPLF irraa walaba ba'u sanbata darbe tuuta oduuf ibsanii jiru. Kallattii raayyaa Kaabaa naannoo walqabatee jiru waraanni keenya ega to'atee booda jedhan Dr. Laggasan gama Zoobil Duweyin Gurraa Warqee naannoo walqabatanii jiran guutummaatti qulqulleessuun kan duraan citee ture daandii Waldiyaa Maqalee geessu to'achuun fuulduratti tarkaanfataa akka jiran ta'uu ibsan. Akka kanaanis goota kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii nageenyaa ka bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa humna qilleensaa biyyattii waliin qindaa'uun tarkaanfii fudhataniin Siriinqaa magaalaa guddoo Walloo Kaabaa kan taate Waldiyaan Haaraan Gobbiyyee Roobitii fi Qobboon guutummaatti to'atamee jira jedhaniiru. Waldiyaa fi naannoo ishee to'annaa TPLF jala ega oolanii ji'a afur kan darbe yoo ta'u sana hordofee uummanni 300,000 ol gara daseetti dhiyeessuuf dirqamuunsaa ibsamee ture. Kanneen godaanan sun yeroo san akka ibsanitti Gaashanaa Qobboo fi iddoo kanneen birootti walitti qabanii nama ajjeesuun akka turee fi Yuunivarsiitii Waldiyaaf waaltaa qorannoo Siriinqaa fi kanneen birootti saaminsaa fi gochii barbadeessuu dhaqqabuusaa ibsanii turan. Humnootiin Hiwaat garuu dhiittaa mirga namoomaa fi kabiroo kan ilaaleen himata irratti dhiyaatu irra deddeebi'uun haalaa turan. Dr. Laggasan ibsatuu ta'uuf kennan kanaan naannoon Laallibalaa fi Muujjaatti hojiin qulqulleessuu ega gaggeeffame booda waraanni gara fuula duraatti tarkaanfataa akka jiru naannoon sunis guutummaatti bilisoomeera jedhan. Gama kaaniin dubbihimaan humnootii TPLF bulchiinsa naannoo ollaa keessaa ba'aa akka jiran ta'uu har'a Rooytarsiif ibsanii jiru. Kunis humnootiin Itoophiyaa lafa ijoo ta'an to'achuu isaaniin dhukaasa dhaabinsa tolfachuuf tarkaanfii tokko ta'uu mala jedhamee jira. Lafa qabannee turre keessaa ba'uuf tarkaanfii guddaan fudhanne kun nagaaf karaa banuu keenyadha jennee amannaa jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisuun isaanii ibsameera. Lammiiwwan Sudaan daandilee guutummaa biyyattii irratti hiriiruudhaan waraanni aangoo qabachuu fi muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok aangootti deebisuuf walii galamuu isaa fi garuu sochiin jiru ciinatti dhiifamuusaa mormuudhaan hiriiranii jiru. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kataate Kaartuum keessatti aangawoonni eegumsa kajabeessa yoo ta'u magaalaa lakkuudha kajedhamte Omdurman keessatti immoo gamoon mootummaa fi waraana biyyatti akka hin seenneef ittisitti tolfamee jira. Hiriirri dilbata kaleessaa kun waggaa sadaffaa mormiin itti jalqabe kan agarsiisu yoo ta'u dhumarratti mormiin sun mootummaa irree waraanaa fi islaamaa kan Omar al-Bashir Eebila bara 2019 aangoo irraa akka ka'u taasisee jira. Ergasii Sudaan gama demokiraasiitti ce'uuf deemsa raafamaa keessa ka jirtu yoo ta'u mootummaa waraanaa fi siviiliin bulaa jirti. Onkoloolessa 25 bara 2021 fonqolchi mootummaa gaggeeffame ce'umsa argame hankaaksee mormii daandilee irraa kan dhaabbataa ta'e hordofsiisee jira. Waraanni riphxe loltoota demokiraatawaa Koongoo fi kan waltaatota isaanii kan Uganda maadhee jabaa kan riphxe loltoota barbadeessuu isaanii ibsaniiru. Kunis biyyattii bahaa keessatti torban kana keessa yoo ta'u duula waraanaa riphxe loltoota ADF jedhaman irratti baatii darbe labsameen ta'uun ibsameera. Humnootiin biyyootii lameenii mooraa diinaa haaraa kan Konu'aa Beenii kan kutaa Kiivu kaaba keessaa fi kutaa Ituurii kaaba keessatti ta'u humnootiin Koongoo ibsa fuula tiwutarii irratti maxxansanii beeksisan. Sadaasa 30 duulii waliin gaggeessan ega labsame as loltoonni daandilee kutaa sana keessa jiran kan fooyyessan yoo ta'u kunis humni jiru akka salphaatti akka sosso'u taasisee jira. Waraanni akka jedhutti riphxe loltoota Rippaabilikii Koongoo gama bahaa keessatti fiixinsa gaggeeffamee fi dho'iinsa boombii Ugaandaa keessatti dhaqqabeef riphxe loltoonni kun shakkamtoota waan ta'aniif haleellaan irra ga'e. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden karoora baasii seeftineetii kan hawaasummaaf ramadan irratti jalqaba waggaa haaraa 7 booda seenutti seenetiin biyyattii sagalee kan kennu ta'u hoogganaa seenetaa kan sagalee yayyabaa Shaak Shuumar har'a beeksisanii jiru. Kanas kan jedhan demokiraatota keessaa tokko aan karoora kana hin deeggaru ega jedhanii booda. Xalayaa waayiloota isaanii kan demokiraatotaaf erganiin Shuumar karoora baasii doolaara tiriliyoona 2 ka pireezidaantii demokiraatawaan dhiyeessan miseensi paartii walfakkaataa hin fudhadhu jechuun mufachiisaa fi milkaa'ina dhabuudha jedhan. Silaa ayyaanni ganni muddee 25 sanbata fuullee keenyaa ituu hin kabajamiin dura raggaasifamuu qaba ture. Duubatti harkifachuunis ta'e dhimmi dhiyeenya kana labsamaa jiran waan gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu yaallurra nu danqee jiraa jedhan garuu callifnee abdiin kutannu maatii namoota hojjetanii bulaniif waan kennuu qabnuuf falmiitti fufnaa jedhan Shuumar. Manni maree bakka bu'ootaa karoora baafame kana 7 darbe raggaasisuunsaa ni yaadatama. Obomboleettiin bubbee fi rooba makatee kan humna jabaa qabu Filippiins Waaltaa 7 darbe dhahee lakkoofsi namoota du'anii 200 ka caale yoo ta'u kurna hedduun ammayyuu eessa buteen isaanii dhabame iddoo hedduutti nyaataa fi bishaaniif iyyannaan dhiyaataa jira. Poolisiin Filippiins wiixataa irraa akka jedhetti yoo xiqqaate namni 208 ajjeefamanii 52 immoo lafti jiran kan hin beekamne yoo ta'u 239 balaa kanaan madaa'aniiru. Magaalaaleef gandeen hedduu quunnamtiin humni elektiriikaa citee daandileenis waan cufamaniif jecha dhaqqabuun hin danda'amne kanaaf lakkoofsi kun akka dabaluu malu ibsameera. Bubbeen jandoroobaa hamaa makate kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 195 kan fiigu yoo ta'u jimaata darbe galaana chaayinaa kibbaa ituu hin seeniin dura sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 270 bubbisaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffachaa jirtan as magaala Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggansa olaanaa paartii Baaldaraas kan ta'an obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii waamaman 4 mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha Farra Shoroor keessaa fi dhimmoota heeraa mootummaa ramaddii 1ffaa irratti dhiyaatanii turan. Dhaddacha kanarratti kan argamte Sahaay Daamtoo gabaasa ittaanu qindeessiteetti.
Harra obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha Farrashoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Harras ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun olmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henok Akliluu ibsanii jiru.
አቃቢ ህግ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንም በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አቃቢ ህግ እሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋነባነ ለንጋ ከናንዱረ ደሴ ቱሬ ጠደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማይ ከንቱሬ ፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማወል ቀበቴ መቃላፊን ፍኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ኢሳኒን በርባዱ ጀቹን ጌጌሴራ አባነ ለንጌ ረጋን ተቆሞ ፖሊሲን አጀጀመን ሙርቲ ከን ረጋፍ ቲን ዋመመን አርጌ መለቴ ሲሴት ከኔራ ገሩ አጀጀመን ሙርቲ ከበጆኒ ነርገምኔ ረጋን ይሰደፋሙ ፖሊሲን ይነርገን ይጭቹን ይብሰ አባነ ለንጋ ገመ ይመተምቶታ ቲን ኦቦስከንድር ነጋ ከናንድረ አጀጀመን ሙርቲ ደበርሴ ማቲኩ ቢያላ ጅረን ቱርበኒቲ ቢያቶ ኩብልብላና ከኒሳን ዱብስ ወጀደሜ መንዲስ ሬሳና ፍራውን ይጭቹን መንዲ ሙርቲ ዲመከነ ይረት ሙርቲ ናፋኪን ኑጀቹን ጋፈተን ይጅሩ መንዲ ሙርቲ ዲመከና ቡካቶታት ያከዱበኑ ኑፈየሜራ ንትስ አባነ ለንጋ ረደደቢን ረጋ ከዴፈቱፍ ጨራኪን ነሚፍ ኤሱን ደንደኝ ከናፍ በለማ አዳ ቀበቹን ይንበርባችሱ ገልሜን ኩን ሰደርካይ ረጅሩን ሙርቲ ሀርገቱ ጀኔ የኔራ
ኦበስክንድር ነጋ ስንታየ ቾከል ቀለብ ሲዩሚፊ አስካለ ደምሴ ካናንዱራ በለማ ለማ መነ ሙርቲ ቲን ያኒ ሰበብ ንሳስ መኒ አማለስ ሬሳ ሁምነነማ ጋሃ ሂንቀቡ መነ አማለስ ሬሳ ባቱ ጉርሜሳ ዋነንጅሩስ ጀቹን ካንብሰን አብካቶን ሂማተምቶታ መኒ ሙርቲ ደደቻራ ኦሌን ቢታፍ ምርገ ደገፈቴ በለማ ጉያብራት በለሜራ ጀራን
ዱመይረት መኒ ሙርቲ በለማ ጉያብራት በለሜ ረጎሌ አባለንጋ ፖሊሲን ቴሶይ ሳኒ ቲምበርባዴ አከዴሱ ከምበለመሜ ሩኩታው ቦስከንደረ ትራውተም ይጀደም ይላልችሱናሞ ፖሊሲን ፌደራላ አቁልቁሌ ፈቱ ከንጀደም ሆገናን ያታ ከይብሱ ከምብራሞ ቀቢን ሰምርገነሞ ማይሳን ወሊን ከንጅሩ ረቲ ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማ ኢትዮጵያ ዴቢ አከረቲ ከኑ ጀቹን ሙዴ ኩደ ሰምበረ ኩመለማፊ ኩደ አፍሪቲ ጀቹን ጉያጅማ ታልፉቲ በለመይ ረመኒ ውርቲ
ሂማተምቶን ኩነን ወጠበጅ ዲግደሚ ለማ በረኩመ ለማፊ ኩደለማ አጀቻ አርቲስት ታጫሉ ሁንዴሳ ሆርዶፉዳን መጋላፍንፍኔ ኬሰቲ ወልትቡ ኢንሳ ሰባፊ አማንታ ቡረከንታ አስፈቴ የከ ወልትቡ ኢንሳ ወልወሊኒ ካሱ ጀዱን ሂማተሙንሳኒ ንያደተማ ገባስ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
kun sagale amerikati dhaggeeffatoota keenya amma immoo gara qophii keenya ittaanutti ceena dhaabbanni mootummoota gamtoomanii somaaliyaa keessatti balaan hongee mudataa jiru yaaddessaa akka ta'e ibsaa jira gabaasaa liisaa shilaayin jeneevaa irraa qopheessite tujubee horaa akka ittaanutti qindeessiteetti
weerarri covid-19 dhiibbaanni hawaasummaaf dinagdee irratti fide dabalate walitti bu'iinsi kurnaawwaniif ture jijjiiramni qilleensaa irra deddeebi'uun mudatu weerarri dhukkubootaa fiyyummaan hammaataa adeem Somaaliyaa keessa jireenya namaa qabeenyaaf lubbuu namaa mi'ee jira. Beela hamaaf saaxilamanii jiru. Roobii waggaa sadii walitti aanuuf waan hin roobin hafeef hedduun qarqara afaan beelaa jiru. Somaaliyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Adam Abdul Moolaa akka jedhanitti kutaaleen biyyattii 100 harki 80 hongeen dhahameera. Moqdishoo irraa gama viidiyoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin uummanni 169 bishaan nyaataaf beeladaalee isaaniif marga dheedichaa barbaacha qe'ee dhiisanii godaananii jiru.
When I visited the countryside, I saw many dead animals. The people I met with, including one woman, told me that.
Innaan naannoo baadiyyaa daawwadhetti beeladaalee hedduun du'anii argeen jira. Namootan arge keessaa dubartiin tokko re'eewwan isaanii 200 martinuu gaala lamaaf harreen isaan qaban duraa du'uu natti himan. Isaaniif ilmaan isaanii 3 muka jala jiraatu. Maanguddoon an arge immoo erga bara 1970ootaaf 80ootaa qabee hongee akkasii arginee hin beeknu jechuun natti himan jedhan. Abdul Moolaan akka jedhanitti haalli Somaaliyaa keessaa hedduu hamaadha. Hanqina maallaqaan kan ka'e gaaffiin tokkummaa mootummootaaf dhiyaate kan ga'uu maluu gadi ta'uu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. naannolee kabro keessuma kaaba Itiyoophiyaa, Tigraay fi Afgaanistaan keessatti rakkoolee uumaman irraan kan ka'e kan Soomaaliyaa boodattafeeraa jedhan. Hawaasi addunyaa Soomaaliyaa dagannaan dogoggora guddaa uuma jedhaniiru.
When this happened back in the 90s, some serious consequences ensued. Those include mass migration.
Bara 1990 keessa ennaa haala akkasii mudate daafonsa hamaa ture. Kunis godaansa jamaa beelaaf al-shabaabiin ilaalchisee rakkoo uumame, akkasumas sabatiinsi siyaasaa dhabamuuf shiftummaa galaanarraa bal'inaan geggeeffamaa ture of keessaa qaba jedhan. Tilmaamni yeroo dhiyoo ba'an akka mul'isanitti sababaa hongeetiin baatilee ja'an ittaalan keessa lammiiwwan Soomaaliyaa 1,1,4 ta'utu qeerraa godaanuu mala. Kunis sababa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan kanneen duruu qeerraa buqqaan uummata 3,000,000 ta'anitti dabalamuuf jira. Qindeessaan gargaarsa namoomaa Abdul Mullaan akka jedhanitti bara 2022 yoo xiqqaate ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gad jiran kanneen 1,1,2 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamuuf jiru. Ijoolleen 300,000 hedaman kanneen hanqinni nyaataa hamaan isaan mudata jedhamee eegamu gargaarsa tuun argatiin du'uu kan danda'an ta'uu akeekkachiisan.
Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu torbanitti wixata kan isinii dhiyaatu qophii ispoortiiti. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa fi qabeenya taphataa beekamaa duraanii Armaandoo Diyaagoo Maaraadoonaa irratti caalbaasii ba'ee ilaalchisee waan jedhu qaba. Bara haaraa dhufaa jiru kana keessatti sadarkaa addunyaatti akkasumas ardii Afrikaa irratti taatee ispoortii gurguddoo lamatu taasifamuuf deema. Sadarkaa addunyaatti kan eegamu tapha olompiikii bonaa isa biyya Chaayinaatti taasifamudha. Afrikaa keessatti immoo tapha kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa isa biyya Kaameruun keessatti taasifamudha. Taateen lammanuu sababa dhukkubaatii fi siyaasaatiin kan ka'e sadarkaa ispoortii addunyaa irratti ijoo dubbii ta'anii jiru. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa ilaalchisee dubbiin karaa siyaasaatiin jiru Kaameruun karaa lixaatii fi kibba lixaa keessatti warreen qabsoo hidhannoo taasisaa jiran kutaawwan jarri bilisa baasuudhaaf lolla jedhan keessatti keessumaa magaalota lama keessatti taphni taasifamuu hin danda'u jedhanii dhaadachuu isaaniiti. Mootummaan Kaameruun gama isaatiin bakkeewwan rakkina tasgabbii qaban keessatti humna nageenyaa baay'inaan ramaduu isaa ibsee tarkaanfiin riphee loltoonni hin fudhanna jedhanii dhaadachaa jiran akka ta'uu hin dandeenye ibseera. Tapha amajjii sagalii jalqabee taasifamu kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 24 hirmaata. Sodaa nageenyaa dubbatamaa jiru kana ilaalchisee amma ammaatti biyya yaada shakkii kenna hin jiru. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kana ilaalchisee sodaan biraa jiru koroonaadha. Akaakuun koroonaa haaraan dhiyeenya kana argame inni Omikiroon jedhamee waamamu taphicha irratti gaaffii haaraa kaaseera. Gaazexeessonni biyya Ingilizii lama Daily Mail fi Mirror jedhaman sababa dhukkuba kanaatiin kan ka'e taphichi yookaan yeroo biraatti darbaa yookiin immoo haqamuu danda'a jedhanii torban darbe gabaasanii turan. Barreessaa olaanaan Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Veeroon Moseengoo Omiibaa torban darbe Kaameruuniin daawwatanii turan. Akka barreessichi jedhanitti sababa koronaatiin kan ka'e deeggartoonni hedduun hin hirmaatanu ta'a. Kaameruun garuu taphicha keessummeessuudhaa fi qophooftuudha jedhaniiru. Akkuma kanaan taphichi akkaataa itti karoorfameen amajjii dhufu keessa hin taasifamu. Moseengoo Omiibaa barreessaa olaanaan Kubbaa Miilaa Afrikaa dheengadda yemmuu magaalaa Kaameruun daawwalaa daawwatanii akka jiranitti hammamtaa faca'iinsa koroonaa biyyattii keessa jiru irratti hundaa'uudhaan deeggartoonni hammam akka istaadiyoomii seenuu danda'an hin murteessinaa jedhaniiru. Akka ministeerri fayyaa Kaameruun jedhanitti lammiilee biyyattii 26,000,000 keessaa kan amma ammaatti talaallii fudhatanii 104 qofa. Akka daariteerri taphichaa Michel Disaakee Mimbargaa jedhanitti namoottan taphicha daawwachuu danda'an warreen talaallii fudhatanii fi warreen ragaa vaayirasii irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu kan sa'aatii 24 keessaa harkaa qabanu qofaa jedhan. Kilaboonni Awurooppaa warreen taphattoonni Afrikaa bebbeekamuun keessatti taphatanii yemmuu biyyoottan isaaniitii fi taphachuuf deeman koronaadhaan qabamuu danda'u jechuudhaan akka taphichi yeroo biraatti darbu karaa waldaa kilaboota Awurooppaatiin xalayaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookiin FIFAadhaaf barreessaniin gaafachuun isaanii gabaasameera. Qabeenyi taphataa kubbaa miilaa beekamaa duraanii Diyaagoo Armaandoo Maaraadoonaa gurguramee akka liqiin yookaan idaan qabeenya isaarra jiru kaffalamu ajaja manni murtii kenneen qabeenyi taphatichaa 90 ta'an sanbata kaleessaa karaa masariitiin caalbaasiidhaaf dhiyaatanii turan. Caalbaasicha irratti namoonni 1,500 ol ta'an Laatiin Ameerikaa, Itaalii, Firaansii fi Ingiland, Raashaa fi Dubaa irraa hirmaatanii turan. Caalbaasii sa'aatii 3 ture kana booda wanti gurguramuu danda'ame garuu doolara 26,000 qofa ta'ee argame. Akka maddi oduu ajaansi Firaans Pirees gabaasetti qabeenyi Maaraadoonaa gurgurtaadhaaf dhiyaate doolara miiliyoonii 1.4 kan tilmaamamudha. Warreen gurguraman keessaa gatii guddaa kan baase fakkii Luuyii Sodoovaatiin ka'e Fiyooriitoo fi samii gidduu yookiin bituwiin Fiyooriitoo and Sky jedhamudha. Doolaara 2,500 gurgurame. Suuraan Maaraadoonaa pirezidaantii biyya Kuubaa duraanii Fiidel Kaastiroo wajjiniin ka'e doolaara 1,600 namni Dubaa irraa hirmaate biteera. Fakkii Maarliin Mooroo kan qabeenya Maaraadoonaa ta'e doolaara 1,500 namni Arjantiinaa tokko biteera. Jaakkeettiin isaa bara kilaba Itaaliyaa Naapoolii fi taphachaa ture uffate doolaara 1,500 ammas namni Dubaayi tokko biteera. Namni Jarman tokko immoo shurraaba Maaraadoonaan uffatee garee Jarman Borsiyaa Doortimuundii fi taphachaa ture doolaara 270 yommuu bitu namni biraa Arjantiinaa tokko immoo saanduqa xinnoo Maaraadoonaan sigaaraa Kuubaa keessa kaa'achaa ture doolaara 550 biteera. Manni Maaraadoonaa inni magaala Buunos Aayires keessa jiru doolaara 1,900 tilmaamame. Manni biraa naannoo bishaanii irra jiru tokko immoo doolaara 65 tilmaamame. Lammanuu hin gurguramne. Konkolaattonni Maaraadoonaa 3 BMW bara 2017 doolaara 225 BMW'n biraa kan bara 2016 doolaara 1,165 akkasumas konkolaataan Hyundai doolaara 38 tilmaamamanii gabaatti dhiyaatanu malee namni bite hin jiru. Qabeenya Maaraadoonaa gurguramuu hin dandeenye irratti manni murtii ajaja biroo akka kennu gabaasameera. Maaraadoonaan sadaasa 25 bara 2020 dhibee onneetiin boqochuun isaa hin yaadatamu. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma torban qophii biraatti nama walitti deemanitti fayyaa ta'a. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu keessummaa qabatee dhiyaata. Ogummaa kompiitaraa sooftiweer pirogiraamiin jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqooyyaati keessummaan keenya. Gammachiis beekumsa isaatiin dhiyeenya kana rakkoo yuunivarsiitii Dambidoolloo keessa jiru tokko hiikeera. Dhimma kanarratti Tujubee Horaa Gammachiisii fi itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsiitii Dambidoolloo obbo Nabiyyuu Fiqaaduu wajjiniin haasaa taasifteetti. Itti dhiyaadha.
Sooftiweerii jechuun hojii kan salphisu jechuudha. Sooftiweerii jechuun amma siistamii baankii sooftiweeriidha, siistamii kiliinikaa akkas waan baay'ee jira. Kana irratti hojii salphisuudha hojiin sooftiweerii.
Egaa Gammachiis atis dhiyeenya sooftiweerii haaraa tokko uumuudhaan yuunivarsiitii Dambidoolloof dhiyeessuu kee dhageenyeeti kan nuti sii bilbillee. Sooftiweerii attamiiti kan itti hojjettee attamiin yuunivarsiitii kana fayyada?
Sooftiweeriin kaampaasii kanaaf hojjette kan istoorii waa'ee istoorii irratti jechuudha. Inventarii istoorii kan jeneraal istoorii jedhamee waamamu. Meeshaan mana barumsaa sun itti kuufamu jechuudha waan akka. Laaptooppiin jira, deesktooppii barcuma irra taa'anii waanuma bibbitamee dhufu sana kuusanii kaa'u jechuudha. Mana istoorii jechuun isa kanadha. Siistema kana immoo hojjechuuf kan nu kakaase maaloodha. Istoorii kana keessa mi'a fidanii galchuudhaaf ganaa waraqata irratti galmeessuudha. Waan meeqa jira waraqata irratti galmeeffama. Deebi'ees immoo dhaqanii mi'a sana istoorii sana keessaa baasuudhaaf. Adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergi namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamamee fi raawwate harka isaa keessaan gaataa jechuudha. Hojjetaan reefu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u deebi'ee immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistamuma kana fayyadamee deebisaa www.university.store.com jedhee galee sistema kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Sistema kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti galmaa'ee bitamee galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha.
Egaan hojjetaan haaraan yuunivarsiticha dhufe meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuufoo akkamitti argata?
Rikweesti kan jedhu botaniin tokko fuulduma kaa'amee jira. Rikweesti kan jedhu kana gaafa inni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jiru sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo top management warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha.
Egaan sooftiweeriin kun hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara?
Akka inni appiruuvii ta'e nootifikeeshinii jira nootifaayi godhe mi'e akkas akkasii yeroo akkasitti appiruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemtee istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee nootifaayi godhan. Yeroo qaamni hundumtuu appiruuvii godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duukaa warra istooriitiifis nama akkasiitiif appiruuvii ta'eera kennaafii jedha namicha isa gaafateefis dhaqee dhaqii fudhadhu appiruuvii ta'eera jedhee itti maachu. Itu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka mi'i sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistemi kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkas akkasiitii kennameera. Kanaaf iyyuu mi'i siiriyaal nambarii akkasii qabu istooriidhaa ba'eera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo hin hirrisaa jechuudha. Amma ba'e kanaa.
Gara fuulduraattoo hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchise karoorri kee maali?
Sooftiweerii kana malees kan biraas immoo jalqabee hin jira kan.
Sooftiweerii akkamii?
Inni immoo e-learning jedhama onlaayinii akkaataatti distaansi edukeeshinii akkaataatti baratanidha tokko immoo.
Barnoota fageenyarraa?
Yes, irrattis hojjechaa jira. Isa sanattis waa dabalaa jira. Amma inni kun immoo akkaataa itti namni interneet koneekshinii itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'uudha. Viidiyoo tutooriyaalii faa appiloodii ta'ee faa manuma isaa taa'ee dabarsiisaan isaa appiloodii godhe mana taa'ee ilaallachuudha. Waan akkasii gireedii faa ofiisaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistemichi. Isa kana immoo jalqabee hojjechuutti hin jira.
Sooftiweerii dargaggoo gammachiis hojjete kun hojii yuunivarsiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduu nu salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti.
Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa developpii goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni itti dadhabu humna baay'ee kan fedhu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanumaa wal qabatee kan amma istoor manaajimenti siistemii kana kan gammachiis hojjete. Kanaan dura qodaa bitanii galii godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatame galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa kan namaa irratti hafuu wanta akkasii kan jiru bifa salphaadhaan amma onlaayinii namni hundumtiyyuu moora kana keessa kan jiru qodaan istoorii keessa jiraachuu isaa haaluma salphaadhaan yaaduu danda'a. Fiicharoota yeroo dadabalaa deemu amma kan jiru qodaa galii gochuu. Darbees nama tokkorra gara nama biraatti dabarsu akkasumas namni kiliiransii gaafatu mora kana gaafa gadhiisu kanaan dura namoota adda addaa bira deemuudhaan yeroo baay'ee kan fitu bifuma salphaadhaan amma kompiitara kana taa'ee salphaadhumatti kiliir gochuu akka danda'u kanaaf kan kana fakkaatan of biraa qaba jechuudha. Kana baay'inaan hojii nu darbiseera tokko gara lamaan ilaalama tokko gara namoota fayyadamtoota yookaan hojjettoota warra kaan yeroo ta'u inni lammaffaan immoo namoota mana kana geggeessanii fi yookaan hojii bukiinsa namoota hojjetanii fi baay'ee hojii darbiseera jechuudha. Waan kanaan dura harkaan dadhabsiisaa ta'e faayil gochuun qodaa sana kaa'uun eessa akka jiru beekuun maal kan jiru sana amma salphaadhumatti kompiitaroon isaa kaa'ee yookaan namni ismaartifoon isaatiin. Neetwoorkii gibbii sanaa yookaan laanii gibbii sana keessa moora sana keessa taa'ee ilaalee adda baasuu danda'a jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha baay'ee hojii salphiseera.
Dargaggoo Gammachiis Waaqayyaa akkasumas obbo Nabiyyuu Faqaaduu ibsa nuu kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.
Sa Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloheertzii 13765 irratti, meetirbaandii 25 yookiin kiiloheertzii 12040 irratti, akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloheertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata.